Děláme si takové malé předprázdniny. Začneme v Portugalsku, v geoparku Arouca, kde otevřeli nejdelší evropský lanový most pro pěší. Na Slovensku se projedeme oravskou železnicí a v Rumunsku tradičním povozem. A v chorvatské Rijece zajdeme na kus řeči do krajanského spolku Česká beseda. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
V geoparku Arouca v severním Portugalsku nedávno otevřeli visutý most pro pěší. Na tom by nebylo nic podivného, jenomže ten můstek je zavěšený 175 metrů nad řekou Paivou. Na délku měří přes půl kilometru, 516 metrů. V tom geologickém parku ale mají i jiné zvláštní věci, třeba takzvané samorodné kameny. A o tom všem natáčel reportér Pavel Novák.
S Antoniem Duartem, koordinátorem Asociace pro geopark Arouca, jsme se sešli v samotném srdci parku, v údolí mezi kopci porostlými eukalyptovými a borovými lesy. Smrky nebo duby tady už nenajdete. Továrny v okolí města spotřebovaly stromy na palivové dříví, na stavby nebo na výrobu papíru. Bylo třeba vysadit stromy nové, eukalypty. V ještě dávnější historii, asi tak před 465 miliony let, se tady v regionu Canelas proháněli v mělkém moři trilobiti. A protože to bylo moře asi dost chudé na kyslík, pohybovali se velmi pomalu a narostly do obrovských rozměrů.
Máme tu největší skamenělinu trilobita na světě. Měří až 90 cm. To je opravdový obr. I tehdy to musel být v období ordoviku pěkný macek. Samozřejmě i v Česku máte nálezy skamenělin trilobitů, ale nejsou zdaleka takových rozměrů jako ty naše.
Dnes jsou sice břidlicové vrstvy s otisky obrovských trilobitů součástí Pyrenejského poloostrova, ale skalní masiv se začal tvořit, když byla pevninská deska někde v oblasti jižního pólu. Vedle břidlice je tu i magmatická žula a něco, čemu se říká piedras parideiras, tedy samorodné kameny. Na povrchu žuly se tvoří nízké kopečky jakoby sopečného skla. Místní lidé si řekli, že zdejší půda musí být tedy velmi úrodná, když i kameny tady vypučí. A páry, které si přáli mít miminko, si tedy dávali a dávají pod lůžko tyto placičky přeměněné žuly. Arouca je od roku 2009 geoparkem na seznamu UNESCO a nic se z něj tedy nesmí odnášet. Za to si v klášterní cukrárně můžete samorodné kameny, cukroví s vlašskými ořechy koupit. Podle prodavače Paulu Souzy se ale tyto sladké kameny nemají dávat pod postel, mají se sníst. Účinek na plodnost by měl být podobný. Na dopování cukrovým jsme se s průvodkyní Olivií Villar vydali ke skalám.
Chodníček, dřevěný chodníček do údolí řeky Paivy, ale to je výška.
Ale to je výška.
We have more than 500 steps.
Olivie říká, že odsud ze zhora až dolů vede 500 schodů. How high are we? Jak jsme vysoko?
175.
175 metrů nad hladinou řeky, nad kaňonem řeky.
And they did a lot of sports like rafting, kayak, canyoning and so on and so on. Mm-hmm. And this part of the walkways you don't need to pay. You only need to show the ticket here in this.
Došli jsme až k visutému mostu 516 Arouca. 516 metrů dlouhý most, který je zavěšený na mnoha lanech, prohnutý nad řečištěm Paivy, zdejší divoké řeky. Podlaha toho mostu, to jsou vlastně kovové mřížky, skrz které je vidět až úplně dolů do řečiště. Tak tohle teda opravdu nejdu. Tady končí moje cesta po geoparku Arouca, tady končí i reportáž. Z Arouky Pavel Novák, Český rozhlas.
Autor reportáže je teď s námi ve studiu, vítej.
Dobrý den.
Pavle, ten visutý most pro pěší Arouca 516 je nový, otevřeli ho letos na jaře. Viděl jsi na něm nějaké chodce?
Já jsem viděl skupinu, která se chystala na ten most, tam vysvětlovali, jak se mají chovat, co mají dělat, že nemají se houpat, nemají se tam lehat, sedat a tak dále. ale neviděl jsem přímo nikoho na tom mostě. Pravda, když jsem tam byl, tak to počasí nebylo nejlepší, začínalo docela pršet a když jsme odtamtud odjížděli, tak hodně pršelo, takže ta skupina si asi nechala ten přechod na nějakou pozdější dobu, až se zase vyjasnilo. Takže přímo na tom mostě jsem nikoho neviděl, ale viděl jsem ty, kteří se připravovali na něj jít.
A jak se připravovali?
Já myslím, že oni byli docela dobře připraveni. Oni věděli, zaplatili 12 eur a věděli asi, do čeho jdou, takže jenom slyšeli ten výklad té průvodkyně, vždycky s nimi jdou vpředu a na konci jdou průvodci a tím vlastně říkají, co mají dělat nebo co nemají dělat, jak se těch lan chytat nebo nechytat. Takže neměli žádnou speciální přípravu a vypadali velice odhodlaně.
A jak je ten most široký podle obrázku, tak opravdu pro jednoho člověka?
Já myslím, že tam se dá rozpažit, ale že se tam vyhnou. Třeba
no, rozpažit
dva.
A chytit.
Rozpažit a chytit. No a v tom případě, když naproti jde jiná skupina, tak se dá ustoupit takhle jakoby bokem a potom se tam dokážou vyhnout. Tak to já k tomu kraji by mě nikdo nedostal. To vůbec ne. Ani kdybych měl jít prostředkem, tak to je to samé, to jsem nemohl.
To jsme slyšeli. A co když někdo přecení tu prvotní odvahu a na tom mostku uvízne? Pomůže mu někdo? Nebo mluvili jste o tom s paní Olivií?
Mluvili jsme o tom, tam říkali, že někteří zjistí, že to zkrátka nejde už nějakých 10-20 metrů od, řekněme, toho sloupu, od té paty, té rokliny. A v tom případě se tady vrací zpátky, ale on ten most, jak je prověšený, tak třeba někteří to prý zjistí až v tom nejnižším místě, že stále sestupovali dolů a teď musí na obě dvě strany. Musí stoupat nahoru, lehce, ale musí stoupat. A že se to taky někdy stane, že až v tom prostředku, v té půlce, tedy zjistí, že to nejde, tak jim řeknou, zkuste se vrátit zpátky. Když to nejde, tak mají tedy tam výcvik, ti průvodci, uklidní toho člověka a jdou s ním. A když to prý opravdu nejde, na to jsem se taky ptal, když se ten člověk zkrátka sekne nebo má nějaký záchvat takový, tak přivolají záchranáře a ti mají nějaký uklidňovací prostředek a potom ten člověk prostě buď sám o své vůli, nebo ani to neví a vrátí se zpátky.
Takže ten most pořád někdo hlídá, tam se nedá jít bez průvodce.
Ne, je tam branka, vlastně je tam pokladna a je tam turniket, takže ten most je oplocený a z obou stran tam jsou zkrátka zábrany a je to atrakce, která je placená, na kterou se normálně jenom tak nemůže přijít.
Jak bys ten kraj na severu Portugalska popsal? Mě trochu připomíná podle obrázku předhůří Beskyd za Těšínem, tak trochu.
No, ono je to tam takové docela skalnaté. Ten kaňon je hluboký, těch 175 metrů, takže tam jsou hluboké řeky nebo divoké řeky v hlubokých kaňonech. Takže možná ne Beskydy úplně, nevím, k čemu to u nás přirovnat. A je tam taky, dá se říct, subtropická vegetace, jsou tam teplomilné rostliny. Takže u nás to asi moc porovnání nesnese, ale kdybychom to porovnávali s životem těch lidí, tak to je kraj pastevců, dřevorubců, nějakých drobných řemeslníků, byly tam továrny, byla tam třeba papírna. Kvůli té tam ještě na nějakém kopci pěstují smrkové lesy, aby vůbec mohli ten papír vyrábět, protože jinak tam jsou všude ty eukalyptové a z toho se prý papír nedá dělat. Takže je to takový docela chudý kraj a zkrátka z toho, co tam mají, z těch různých zdrojů, tam vyrábějí ale dobré potraviny, dokáží se tam vyrobit sladkosti, jak jsem o nich tam také o jedněch mluvil, a žijí tam ne úplně z ruky do úst, teď už ne, ale je to kraj, který je odlehlý, protože i Sporta, což je největší blízké město, tak tam sice vede kousek dálnice, ale potom se tam musí jet serpentinami a člověk si říká, kam to vlastně jedu, a najednou se otevře to velikánské široké údolí a tam je Arouca.
A stojí za návštěvu?
Docela určitě. Já myslím, že je to hodina, 10 minut, myslím, tím autem, takže i když nevěříte, že někam opravdu dojedete, tak potom tam přijedete a já jsem zdaleka neviděl všechno. Je tam muzeum s těmi trilobity, skoro metrovými. Je tam muzeum těch rodících se kamenů nebo kamenů, které rodí další kameny. To je taky velice zajímavý ukaz. A je tam kam si sednout, jsou tam kavárničky, je tam krásný klášter, který také určitě skrývá nějaká další tajemství. Takže je to kraj, který se dá dobře navštívit, pokud pojedete do Porta, tak rozhodně nezůstávat jenom právě v tom velkém městě, ale podívat se i do tohoto geologického parku.
Říká kolega Pavel Novák, který se nedávno vrátil z Portugalska. Děkujeme.
Naslyšenou.
Slovensko a turistika to už dávno nejsou jen Vysoké Tatry. Davy návštěvníků míří každoročně také na Oravu. Kdo tam byl, ví, jak je tam krásně. Zalesněné vršky hor a jasně zelené louky. Tímhle malebným krajem projíždí jedna z mála zachovaných úzkoroschodných železnic. Místo dřeva dnes vozí turisty. Nastoupíme s naší zpravodajkou na Slovensku Pavlínou Nečáskovou.
Oravská železnice vypadá doopravdy jako vláček z pohádky. Táhne za sebou pár vagonů a klidným tempem vyjíždí ze stanice Tanečník. Je to vyhlídková jízda a cestující, hlavně děti, zajímají úseky, kdy se projíždí pohádkovým lesem. Stovky, možná tisíce jízd už s ní absolvoval také správce železnice Jaroslav Belicaj.
Oravská lesná železnica je unikátna v tom, že sa zachovalo 11 kilometrov. Týchto 11 kilometrov je najnáročnejší kúsok železnice, keďže ideme stále do stúpania. No a táto železnica je unikátna tým, že má úraťový systém, keďže z Vychyľovskej strany prekonáva výškový rozdiel až 217 výškových metrov. To znamená to, že vlak niekedy teda ťahá vagóny, príde do tej úrate, prehodí sa výpka a znova cúva do ďalšej. A takýmto kývadlovým spôsobom prekonáva ten rozdiel a prichádza na sedlo Beskyd.
V tuto chvíli jsme s ní zhruba za 20 minut urazili 3 kilometry. A teď je půlhodinová přestávka, kterou návštěvníci tráví třeba na vyhlídkové věži, z které je krásný výhled třeba na západní Tatry. Někteří při cestě sem ve vláčku vyhlížejí houby a cestu zpět už si dají pěšky a jdou na jistotu na lov hříbků.
Tato lesná železnice byla vybudována len na ťažbu dřeva. Nebyla vůbec určená na osobnou dopravu z hlediska bezpečnosti, keďže boli vagóny riadené mechanickou brzdou, vretenom. Na každom vagóne boli brzdári, ktorí obsluhovali vreteno, no a museli sa prispôsobiť jazde tak, aby to bolo bezpečné. No a keďže boli v rôznych poveternostných podmienkách, boli aj v mrazoch, pracovali.
Jezdili teda v zimne, ve snehu.
Áno, v zime, celoročne teda. Tak bolo to výlučne náročné pre nich. No a za druhé, keď už im asi dochádzali sily, tak sa niekedy aj osviežili nejakým takým alkoholom, omamným nápojom, tak už to bolo z hľadiska bezpečnosti troška kritické.
Železnice jede rychlostí 15 km v hodině. Z výchozí do cílové stanice stoupá do výšky 935 metrů nad mořem. Tato trať ležela dlouho bez povšimnutí, až v roce 2005 se rozhodlo, že by se mohla stát muzejní tratí. A muzeem se tak stalo i celé její depo nebo nádraží, které se vrací do dávných dob úzkorozchodných železnic svým vzhledem, ukázkou řemesel nebo skutečnými lokomotivami, které tu stojí alespoň k nahlédnutí. Z Oravské železnice Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
K tradičnímu domu na rumunském venkově patří pole a kůň. Rolníci je teď čím dál častěji nahrazují traktory. Rodiny raději investují do automobilu. Hlavně pro starší obyvatele venkova je ale zvíře nenahraditelným členem rodiny. Pro chudší Rumuny je koňský povoz často jediným zdrojem příjmu. Sousedům převážejí seno, dřevo nebo zeleninu. V jihorumunské Olténii natáčel redaktor Ladislav Novák.
Šedý kůň pojmenovaný Doru je chloubou rodiny pana Zamfíra. Na ohlávce má přivázané výrazné červené pentle, ty ho prý ochraňují, kdyby na něj náhodou chtěl někdo seslat nějaké zlé zaklínadlo. Děti, padesátník Zamfír v klobouku ozdobeném pavým perem i jeho manželka v tradiční sukni mi zdůrazňují, že jde o hřebce. Jsem na písčitém dvoře u stáje vedle velké hromady rezivějícího šrotu.
Některé dny je práce, To objíždíme okolní domy a vybíráme starý kov, kterého se lidé chtějí zbavit. Každý den ale musíme jet pro koně nasekat trávu.
Romská rodina má Durua od jeho narození. Podle Zamfíra je to jejich miláček a zároveň hlavní zdroj obživy. Podobných sběračů starého železa je v 3000 Beketu spousta. Dřevěný povoz za koněm je pro Rumunsko typický, má ze šikmené stěny, čtyři kola s pneumatikami a kozlík vyslaný dekou.
Já si teď vyskočím, sem kam můžu šlápnout, je to tak? Tak.
Mým řidičem je asi 14-letý kluk Sorin. Varuje mě, že se mám pevně držet.
Projížďka je to hodně kodrcavá. Myslím, že až se sednu, tak budu hodně natřesenej.
Naštěstí po asi 200 metrech pomalu přijíždíme k vyasfaltované silnici páteři města Beket. Kolem jezdí auta a další povozy. Přestože jde o symbol rumunského venkova, koňské povozy pomalu mizí. Rumunská vláda ve jménu modernizace a bezpečnosti zakázala jízdu po hlavních silnicích. Policie zase volá po zavedení řidičských průkazů pro kočí. Lidé ale omezení, jak se můžu sám přesvědčit, příliš nedodržují.
Back when I was a child, there were plenty of horses and.
Když jsem byl malý, byla jich všude spousta. Každý měl na zahradě koně. Když jsme si hráli daleko od domova, tak jsme na cestu zpátky prostě naskočili na projíždějící povoz a nechali se svést domů.
Vzpomíná Lorenzo, který z Beketu odešel do zahraničí za studiem vysoké školy.
Je to náročné starat se o koně a když se to sečte, stojí víc než auto. Lidé už koně tolik nekupují, mají je spíš starší lidé, ti staromódnější, ti by je za auto nikdy nevyměnili.
Mladí kluci z Beketu si koně užívají po svém. 23-letý muž, i on se jmenuje Sorin, se živí tím, že s koněm pomáhá zemědělcům. O víkendech ale s kamarády organizuje za městem závody. Místo pracovního povozu za koně zapřáhnou závodní kočár, na kilometr dlouhé silnici za městem pak poměřují schopnosti zvířat, sázejí na vítěze a takhle nějak to prý zní. Z Beketu v Rumunsku Ladislav Novák, Český rozhlas.
Chorvatských Čechů žije v zemi u Jadorského moře necelých 10 tisíc. V krajanských spolcích si udržují český jazyk i tradice. Jedním z nejmladších krajanských spolků Čechů v Chorvatsku je Česká beseda. Sídlí v Rijece v domě TG Masaryka. Podíváme se tam s reportérkou Kateřinou Havlíkovou.
Já jsem se v Chorvatsku narodila. Mé jméno je Sněžka Hercegová nebo Sněžana Herceg. A já jsem se v Chorvatsku narodila. Mí rodiče se také narodili v Chorvatsku. A prarodiče, jenom jedna babička se narodila v Čechách.
Sněžana Hercegová je jednou z více než 160 členek a členů České besedy v Rijece, která od roku 2009 sídlí v českém domě Tomáše Garrigua Masaryka. Pochází původně z Daruvaru, kde žije většina chorvatských Čechů. Doma prý mluvili chorvatsky. Česky se naučila v jedné z daruvarských českých škol a jak říká, spousta jejich vrstevníků už jazyk svých předků zapomněla.
Už česky nemluví, nebo mluví špatně, anebo mluví vlastně tou, jak my to říkáme, naši češtinou. Naši čeština je trochu archaická a trochu je, no dost je teda z kroatizmy.
Dnes už důchodkyně, dříve profesorka matematiky Sněžka Hercegová si češtinu udržuje čtením knih a sledováním českých filmů.
Každé pondělí je český film, začalo to s Menclovými filmy.
Jak vzpomíná, v minulosti dokázala některá slovíčka potrápit.
Mi dostal do rukou nějaký český časopis, nevím, jestli to byly Květy nebo ta Vlasta, takového něco. A tam jsem přečetla slovo lednička. Já jsem nevěděla, nikdy jsem neslyšela, co to je.
Jazyk si chorvačtí Češi snaží modernizovat třeba i díky českým turistům nebo studentům přijíždějícím v rámci Erasmu. Kromě péče o to, aby se z Chorvatska čeština nevytratila, se členové spolku starají taky o české tradice, jak říká místopředsedkyně České besedy v Rijece Sněžana Husáková. Jejíž rodina přišla do Chorvatska před asi 200 lety. Ale až ona a její sestra si jako první v rodině vzali za muže Chorvaty.
Máme folklorní skupiny. Máme zbor, který zpívá lidové písně. Máme divadelko, které hraje na českém jazyku. I máme kreativní skupinu, která se jmenuje A je to.
Například na Vánoce si tak členové skupiny A je to ozdobili vánoční stromek vlastnoručně vyrobenými perníky, které provonily celou halu domu. Aktivním členem besedy je i František Kuželka.
Narodil jsem se tam na srbsko-rumunské hranici a zpřišel jsem se do Rijeky tak 78. roku. A tady žiju a tady pracuju. Minulý rok, před dva roky jsme byli v Praze, jsme tančili, já taky tančím a zpívám a trochu hraju divadlo taky, no.
Působí ve smíšeném pěveckém sboru Nostalgie a folklorní taneční skupině dospělých. Kromě českých písní a tanců má rád taky české pivo. Při povídání mi ale nabízí travaricu, tradiční pálenku z bylin. Českých krajanských spolků je v Chorvatsku 31. Zastřešuje je pak Svaz Čechů se sídlem v Daruvaru, který vznikl už v roce 1921. Podle Sněžany Hercegové ale chorvatských Čechů ubývá.
Protože se třeba mé děti se nezapisovaly.
Ve 30. letech minulého století se k české národnosti v Chorvatsku hlásilo asi 40 tisíc lidí. V roce 2011 při sčítání lidu už jich bylo necelých 10 tisíc. I přes svůj klesající počet chorvačtí Češi udržují české tradice často důsledněji než obyvatelé Česka. Z Rijeky Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Bulharsko usnadnilo Čechům cestování na letní dovolenou. Čeští občané tam mohou bez omezení. V roce před pandemií koronaviru zavítalo do Bulharska skoro 190 tisíc Čechů. Loni to byla jen čtvrtina, necelých 50 tisíc. Jaká opatření proti šíření koronaviru platí v Sofii, zjišťoval Zdeněk Novák, reportér a sběratel vydání Exupéryho Malého prince.
Jsme na zahradě Krystal, což je takové volné prostranství v centru Sofie, přímo před českou ambasádou. Je tady knihkupectví, takový malý krámek, vypadá, jako by byl v podchodu. Teď venku nepotřebuji mít roušku, ale než vejdu dovnitř, tak si ji budu muset nasadit, protože taková opatření teď tady v Bulharsku stále platí, takže si jdu nadat roušku a můžu dovnitř. Scháním Malého prince do sbírky, bulharsky. Prodavačka Nina je trochu překvapená, ale Malého prince tady má. Natahuje se na jeden z plných regálů a má tam hned tři Malé prince.
Takový ten klasický bílý, potom je tady jedna modrá a taková, řekněme, terkysová knížka. Já si vezmu tu bílou, hezky v bulharštině i z obrázky, tak jak to má být.
A jak Ninu a tohle knihkupectví pandemie ovlivnila?
Fungujeme tady už 21 let. Měli jsme zavřeno jen krátce, asi měsíc. Zákazníkům tady naštěstí roušky nevadí. Jsme malý obchod a chodí sem lidi, co mají rádi knížky a ta láska nemá hranice. Nikdo si nestěžuje.
V klidu jsou Bulhaři i venku, bez respirátorů. Tím spíš teď, když jsou už od minulého týdne otevřené všechny běžné aktivity. I ty vnitřní, jen s poloviční kapacitou a určitými omezeními, říká bohemistka Maria, se kterou mluvím před ambasádou.
V minulém roce to bylo tak, že opatření bylo ostřejší, právě jak bylo nám zakázáno chodit do parku a vyrážet tady na hory, na Vitošu, což jakoby já osobně vnímám, jakože to bylo trošku jiné dorozumění, ale tento rok se všechno trošku uvolnilo a zdá se mi, že to funguje dobře.
Bulharsko teď má nejnižší míru pro očkovanosti obyvatel v Evropské unii a ne všechna opatření podle Marii dávají smysl. Hlavní ale prý je, že se lidi drží dobrou náladu.
Bulharsko vždycky bylo nějak jakoby na pomezí mezi západem a východem, takže tady není Německo, nedodržujeme pravidla až tak přesně, ale nicméně pravidla fungují a nějak možná, že to máme o něco volnější, ale funguje a myslím, že je všechno fajn.
Myslí si Maria. Ze Sofie Zdeněk Novák, Český rozhlas.
Kéž je všechno fajn. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.